Σήμερα 24 του μηνός Δεκεμβρίου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη της Αγίας Όσιο Παρθενομάρτυρος Ευγενίας και των συναθλητών της, της Αγίας Μάρτυρος Βασίλας η οποία συμμαρτύρησε με την Αγία Ευγενία, του Αγίου Μάρτυρος Φιλίππου, πατέρα της Αγίας Ευγενίας, των Αγίων Πρωτάκη Ιακύνθου των Ευνούχων και συνασκητών της Αγίας Ευγενίας, του Οσίου Νικολάου του Αποστρατιωτών, του Αγίου Μάρτυρος Αχαϊκού, του Οσίου Αντιόχου, των Οσίων Βιτιμίωνος και Αφροδισίου και του Αγίου Νεομάρτυρος Αχμέτ, ο οποίος μαρτύρησε εις την Κωνσταντινούπολη κατά το έτος 1682. Και ένδοξη Όσιο Παρθενομάρτης Ευγενία έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Κομόδου. Οι γονείς της, Φίλιππος και Κλαβδία, καταγόταν από τη Ρώμη, είχαν δε και δύο γιους, τον Αβίτα και τον Σέργιο. Ο πατέρας της, όταν διορίστηκε έπαρχος στην Αλεξάνδρεια, πήγε εκεί με όλη του την οικογένεια. Η Ευγενία ήταν ωραία κατά το σώμα και ευγενέστατη κατά την ψυχή. Ευδοκίμησε και κατά τα γράμματα και γνώριζε την ελληνική και ρωμαϊκή φιλολογία. Μετά το πέρας των σπουδών της, επιθυμώντας να αυξήσει τις γνώσεις της, πήρε από κάποια χριστιανή και μελέτησε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Φωτίστηκε από το Πνεύμα του Θεού, κατανύχθηκε, γνώρισε ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και πίστεψε σε Αυτόν. Κατά την περίοδο εκείνη ήρθε στην Αλεξάνδρεια γνώριμος του πατέρα της ο Ακυλίνος, ο οποίος κατήχε το αξίωμα του υπάτου στη Ρώμη. Η Ευγενία τον γοήτευσε και τη ζήτησε σε γάμο. Οι γονείς της δέχθηκαν με προθυμία, αλλά η κόρη αρνήθηκε. Κάποια νύχτα, μαζί με τους δύο ευνούχους υπηρέτες Πρωτά και Ιάκυνθο, έφυγε από το σπίτι της και κρυφά, με την απόφαση να γίνουν χριστιανοί, κατέφυγαν σε ένα μοναστήρι που ήταν υπό τους θαυματουργούς ηγούμενο Θεόδωρο και τον επίσκοπο Έλενο. Επειδή όμως δεν επιτρεπόταν σε γυναίκα να μπει σε ανδρικό μοναστήρι, αποφάσισε να μετασχηματιστεί σε άνδρα, κουρεύοντας τα μαλλιά και φορώντας ανδρικά ενδύματα. Στον επίσκοπο αποκαλύφθηκε η αλήθεια και εκείνος ευλόγησε το σκοπό και εγχείρημά τους. Εν τω μεταξύ, θλίψη μεγάλη κατέλαβε τους οικείους της Ευγενίας, οι οποίοι την αναζητούσαν χωρίς όμως αποτέλεσμα. Εκείνη στο μοναστήρι κατηχήθηκε συστηματικά και αφού δέχθηκε με όλη της την ψυχή τα της χριστιανικής πίστεως, προσήλθε και δέχθηκε το Άγιο Βάπτισμα και μετά περιβλήθηκε το μοναχικό σχήμα. Αγωνιζόμενη υπερέβαλε όλους τους εκεί αδελφούς στην άσκηση. Είχε αγάπη προς όλους, ταπείνωση άκρα και γενικώς τηρούσε με ακρίβεια όλες τις δεσποτικές εντολές, για δε τις αρετές της την αξίωσε ο παντοδύναμος Θεός να θεραπεύει κάθε αρρώστια και όσοι προσέρχονταν στην ιερά εκείνη μονή λάμβαναν την ποθητή υγεία. 3 έτη μετά την προσέλευση της Αγίας στη μονή απέθανε ο ηγούμενος και όλοι οι αδελφοί βλέποντας τις αρετές της Αγίας και αγνοώντας εκείνο που με επιμέλεια κρυβόταν, την παρεκάλεσαν να γίνει ηγούμενός τους. Η Αγία φοβόταν να αναλάβει κάτι τέτοιο, αλλά και από την άλλη δίλιαζε να κάνει ανυπακοή στην αδελφότητα. Άνοιξε το Ευαγγέλιο και βρήκε το «Ή της θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος». Όταν είδε αυτά, δέχτηκε να αναλάβει την ηγουμενία, αλλά εξακολουθούσε να κάνει τις ευτελέστερες και ταπεινότερες εργασίες. Έφερνε νερό, σκούπιζε το μοναστήρι, έκοβε ξύλα και γενικώς έκανε όσα ήταν διακονήματα των μικροτέρων. Ούτε στα σωματικά βαριόταν, ούτε τα πνευματικά μελούσε, κυβερνούσε δε τη μικρή εκείνη πίμνη κατά τρόπο θαυμάσιο. Όμως οι πειρασμοί. Στην Αλεξάνδρεια ήταν κάποια πλούσια γυναίκα, ονόματι Μελανθία, η οποία αρρώστησε βαριά. Καθώς άκουσε τη φήμη του Ευγενίου ότι θεραπεύει κάθε αρρώστια, πήγε στο μοναστήρι και ζητούσε θερμά τη θεραπεία της. Της πλαχνίστηκε η οσία, την άλυψε με Άγιο Έλαιο και αμέσως έγινε καλά. Από τότε η Μελανθία άρχισε να συχνάζει στο μοναστήρι. Όμως με τον καιρό, καθώς, όπως και οι άλλοι θεωρούσαν την Αγία Άνδρα, η ευλαβική αγάπη μεταβλήθηκε σε σαρκική αγάπη. Προσποιήθηκε την άρρωστη και κάλεσε τον νομιζόμενο Ευγένιο να την επισκεφθεί. Η Αγία, θέλοντας να τηρήσει την εντολή της προς τον πλησίον αγάπης, έκανε την επίσκεψη, κατά την οποία η Μελανθία της αποκάλυψε το πάθος της και της πρότεινε την αμαρτία. Η Ευγενία αρνήθηκε με θυμό. Της ασέμνου Μελανθίας ο έρωτας μεταβλήθηκε τότε σε μίσος. Φοβούμενη δε μήπως ο νομιζόμενος Ευγένιος διαδώσει την ανισχυντία της, τον κατήγγειλε στον έπαρχο Φίλιππο, αντιστρέφοντας όμως τα πράγματα και παρουσιάζοντάς την ως ασελγή και ότι τάχα της έκανε επίθεση με ανήθικους σκοπούς. Ο έπαρχος, όταν άκουσε αυτά, θύμωσε πολύ και πρόσταξε να φέρουν δεμένους όχι μόνο τον ηγούμενο, αλλά και όλους τους μοναχούς της Μονής, 300 τον αριθμό, και όλους τους φυλάκισε, μετά δε τους κατεδίκασε σε θάνατο. Τη μέρα που θα γινόταν η εκτέλεση, έφεραν τον ηγούμενο και όλους τους μοναχούς ενώπιον του επάρχου, ο οποίος υπενθυμίζουμε ήταν ο πατέρας της Ευγενίας, η οποία μπρος τον κίνδυνο να θανατωθούν τόσοι αθώοι και για να μην κατηγορηθεί το Άγιο Μοναχικό Σχήμα, αναγκάστηκε να φανερώσει την αλήθεια και να αποκαλύψει στον έπαρχο Φίλιππο ότι αυτή ήταν η θυγατέρα του. Κύμα χαράς ξέσπασε, ο δε έπαρχος όχι μόνο δεν τιμώρησε τους ανέτιους, αλλά και πίστεψε και βαπτίστηκε και άφησε τους χριστιανούς να ζουν ελεύθερα. Όμως μερικοί από τους ειδωλολάτρες τον κατηγόρησαν στον Αυτοκράτορα, ο οποίος τον αντικατέστησε με τον έπαρχο Τερέντιο. Ο Φίλιππος αναδείχθηκε θερμός και στερός στην πίστη. Τα μισά από τα υπάρχοντά του τα έδωσε στις εκκλησίες και τα μοναστήρια και τα άλλα μισά στους πτωχούς. Με την κοινή γνώμη όλων των χριστιανών της Αλεξάνδρειας χειροτονήθηκε επίσκοπος και αργότερα αξιώθηκε μαρτυρικού τέλους. Η μητέρα της Ευγενίας, αφού έκτισε ξενοδοχείο και έδωσε πολλά χρήματα για την ανάπαυση των ξένων και την ανάρρωση των αρρώστων, επέστρεψε με τη θυγατέρα και τους γιους της στη Ρώμη, όπου επιδόθηκε ολόψυχα σε έργα φιλανθρωπίας. Η δε Ευγενία με τη ζέουσα ευσέβειά της καταγινόταν στον αλκή ειδωλολάτρησε στην πίστη του Χριστού. Έτσι έλκυσε και κάποια ευγενέστατη κόρη που ονομαζόταν Βασίλα. Ο μυστήρας της όμως Πομπίος, όταν πληροφορήθηκε το συμβάν, κατήγγειλε την Ευγενία, η οποία και συνελήφθηκε Η δε βασίλα, επειδή αρνήθηκε να παντρευτεί τον Πομπείο και ομολόγησε την πίστη της στο Χριστό, αποκεφαλίστηκε και έτσι παρέδωσε τη μακαρία της ψυχή στα χέρια του Θεού. Την Ευγενία από τη φυλακή όπου την έκλεισαν, την οδήγησαν κάποια μέρα στο ναό της Αρτέμιδος, όπου προσπάθησαν με τη βία να την κάνουν να θυσιάσει στο είδωλό της. Η Αγία προσευχήθηκε και το είδωλο έπεσε και συντρίφτηκε. Καθώς έμαθε αυτό, ο αυτοκράτορας πρόσταξε να δέσουν μια μεγάλη πέτρα στο λαιμό της Αγίας και να την ρίξουν στον Τίβερη ποταμό. Όταν έγινε τούτο, η πέτρα λύθηκε και η Ευγενία ελευθερώθηκε. Μετά την έριξαν σε καμίνι αναμένο, όμως και πάλι παρέμεινε αυλαβής. Μη γνωρίζοντας οι διώχτες της με πιο οδυνηρό τρόπο να τη θανατώσουν, την έβαλαν σε βαθιά και σκοτεινή φυλακή. Εκεί αξιώθηκε να την επισκεφθεί ο Κύριος, ο οποίος της προείπε το θάνατο, αλλά και τη μεγάλη δόξα που θα απολάμβανε στη βασιλεία του. Στη φυλακή εκείνη και κατά την 25η Δεκεμβρίου στάθηκε ο Δήμιος, ο οποίος αποκεφάλισε την Αγία. Η μητέρα και η αδελφή της την ενταφίασαν σε ένα από τα χωράφια που είχαν, όπου και αυτή είχε ενταφιασμένα άλλων Αγίων τα τίμια λείψανα. Η μητέρα της Αγίας στεκόταν και έκλαιγε μέρες πολλές στον τάφο της. Κάποια νύχτα της παρουσιάστηκε αυτή σε όραμα και σε τόσο φως που η Κλαυδία δεν μπορούσε να τη δει στο πρόσωπο. «Γιατί κλαις, μητέρα, για μας», της είπε. Γνώριζε ότι πολύ και άπειρη ευφροσύνη με αξίωσε ο Κύριος και βρίσκομαι μαζί με τους Αγίους Μάρτυρες και τον πατέρα μου Φίλιππο, σε λίγες δε μέρες έρχεσαι κι εσύ στη συνοδεία μας. Παρακίνησε δε τους αδελφούς μου να φυλάξουν ακριβώς την πίστη του Χριστού για να σώσουν και αυτή την ψυχή τους. Όταν άκουσε αυτά η μητέρα και είδε τους Αγίους Αγγέλους που συνόδευαν την Ευγενία, χάρηκε πολύ και ευχαρίστησε το Θεό. Αφού μοίρασε στους φτωχούς τα υπάρχοντά της, αναπαύτηκε και αυτή εν Χριστώ Ιησού, ο η δόξα εις τους αιώνας. Είδαμε σήμερα ότι η Αγία Ευγενία ζούσε οσιακά και έκανε προκοπή πνευματική στο μοναστήρι της στην Αίγυπτο. Ωστόσο, ο Θεός επέτρεψε να τη βρουν και μεγάλοι πειρασμοί, όπως εκείνος με τη μελανθία που κινδύνευσε μέχρι θανάτου, αλλά και οι διώξεις, τα βασανιστήρια και τελικά η θανάτωσή της στη Ρώμη. Όλα αυτά μας φέρουν στο νου τα λόγια του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. «Ου καρκεί τη ψυχή προς τελείαν κακίας απαλλαγήν, η εκούσιος κακοπάθεια, η μη και δια της ακουσίου εκπυρουμένη μη διαλύεται». Δηλαδή, για να καθαριστεί η ψυχή εντελώς από την κακία, δεν αρκεί η θεληματική κακοπάθεια που γίνεται με την άσκηση, με την εφαρμογή των εντολών του Θεού, αλλά χρειάζεται να διαλυθεί και με τη φωτιά των ακουσίων πειρασμών, των θλίψεων, των δοκιμασιών που χωρίς τη θέλησή μας έρχονται. Εάν αυτά ήταν χρήσιμα και συνέβαιναν στους Αγίους, πόσο περισσότερο χρειάζονται σε εμάς, τους συνηθισμένους χριστιανούς, Σε μας που συνήθως όταν μας έρχονται οι πειρασμοί, τα δυσάρεστα δυσφορούμε και κοιτάμε να απαλλαγούμε μια ώρα αρχύτερα, εάν αναγνωρίζαμε το χρήσιμο και αναγκαίο των θλίψεων και έτσι τις δεχόμασταν με υπομονή αλλά και ευχαριστία, πόσο πιο άνετα θα σηκώναμε το βάρος τους και πόσο πιο πολύ θα ωφελούμασταν πνευματικά και θα αξιοποιούσαμε το χρόνο της εδώ παρικίας μας.